Šodien tāda sajūta, ka pilnīgi šarmuļi vēl sacaļās viss, iedomājoties par to. Salīdzinot uzreiz, kāda mēs ar draugiem runājot mūsu mazā zolitūde. Vot lūk, kas notiek ar cilvēku, viņš nezin, aizbraucot no rīta, kas var būt vakarā.
Tā par savām sajūtām stāsta iedzīvotāja Anita Zīle, kura dzīvo trešajā stāvā. Pie Vānas ielas daudzdzīvokļu nama joprojām stāv grūvešu kaudzes. Notiek aktīvs darbs, lai sakārtotu gāzes eksplozijā izpostīto māju. Ar sprādziena vilni izbirušie logi pašlaik tiek mainīti no 1. Līdz pat 5. Stāvam. Nama apsaimniekotājs atjauno arī izgāztās dzīvokļu durvis. Mājas vecākais stāsta, ka pilnībā būs jāatjauno 15 dzīvokļi. Kopumā daudz dzīvokļu mājā ir 74 dzīvokļi.
Ja mēs sevoņišķi dzīvi, pakāk gāze nav sniegta.
Gāzes mums joprojām nav. Atbrauc no Latvijas gāzes speciālistu un tagad strādā. Apsakos visu māju, secinās, kas un kā, tad tikai pieslēgs.
Tieši no šī mirkļa baidās arī iedzīvotāja Anita Zīle.
Vēl netīk atgriezties šievi, trešā diena es dzīvoju pie meitas, vēl notiek darbi, nu darbi notiek operatīvi, protams, un viss, bet sajūta ir tāds vēl nedrošības sajūta katrā ziņā. Man ļoti bal, ka pieslēgs gāzi, ka kaut kur kaut kāds, vēl kaut kāds momentiņš nenotiek un nenotiek tā noplūda. Man par to visu laiku vislielākās bailes, jā.
Nedēļas laikā izdosies paveikt pašus aktuālākos darbus, kas saistīti ar sprādzienu izraisītajām sekām. Dzīvokļu kosmētiskais remonts prasīs ilgāku laiku. Māja iedzīvotājiem nav bīstama. Iedzīvotāji pakāpeniski var atgriezties savos mājokļos, izņemot otro stāvu, kur notika eksplozija. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.